Гептілер Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Бүгін 2017 жылдың 29 мартта Гептілердің чаршамба күні эфирде хабарлар күнделігі. Гептілшігіміздің эсасы бөлігіне башламадан алдын тәбриктер дилеген. Олардың мазмұны білен сізді мен Гүзел Құдайберді танышырмын. Gürjistanyň biometrik pasportlaryna ýa bolan raýatlary 28 martdan soň Ýewropa bileleşigine girýän ýurtlaryň aglabatyna wizasyz syýahat edip bilerler. Ýewropa bileleşigi bilen ýakyn gatnaşyklaryň orunda uzak wagtlap tagalla edip gelýän we şol bir wagtda Orsiýanyň öz täsirini güýçlendirmek konusunda hereketleri bilen ýüzüýüz bolýan Gürjistan bu wakaga sabırsızlyk bilen garaşypdy. Ýewropa komissiýasy 2015 ýylyň dekabr aýynda Gürjistanlylar üçin wiza çäklendirmesini aradan aýyrmagy teklip edipdi. Emma viza düzgününü aňsatlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikler Ýewropa bileleşiginiň agdalarynyň arasynda kynlyk bilen alınıp barldy. Gürjistan üçin aňsatlaşdyrylan viza düzgünü ýurdun raýatlaryna Ýewropa bileleşiginiň Britaniýadan we Irlandiýadan başga ähli ýurtlaryna wizasyz syýahat etmegine mümkinçilik berer. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO girmegi baradaky ýüzlenmesini ses köpçüligi bilen tasdiklady we bu Balkan ýurdunyň harby bileleşigine girmegine ýol açdy. 27 mart geçirilen ses verişlikte senatorlar 97 ses bilen uzak wagtlap dowam eden çekilişiň soňuna çykdylar we bu kararı tasdiklemek boýunça hepdeniň aýagynda ses berişligiň geçirilmegini goldadylar. Kongressiň ýokarky öýi senaty geçirilen ses berişlikde gelinen bu kararı diňe 2 senator garşy çykdy. Birleşen Ştatlaryň tasdiklemeginden soň Çernogoriýanyň NATO bileleşigine agda bolmagy 28 agda ýurdun diňe biriniň Ispaniýanyň tasdiklemegine bagly bolar. NATO-nyň gündogry tarapy aýbanlanmagyna garşylyk bildirýän Orsiýet Çernogoriýanyň bileleşige goşulmak boýunça sesligine näýgilik bildiripdi. 100-den gowrak ýurt Birleşen Milletler Guramasynda ýadro ýaraglary boýunça global gadagançylygy barada diskussiýa başladylar. Emma dünýäniň iň täsirli ýurtlary duşugy boykot etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň 123 agda ýurdunyň gatnaşmagynda geçirilýän duşukda döwletler ýadro ýaragyny gadagan edýän ulalaşygy durmuşa geçirmek boýunça öz garaýyşlaryny öňe sürýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragsalanmak meselesi boýunça baş wekili Kim Van Su gepleşikleriň başynda söýlenen sözünde ýadro ýaragy boýunça ýaragsalanmak meselesinde öňe güdüşlük gadanmagyň şuwun kuwun has gysgalydygyny belledi. Birleşen Ştatlar Orsiýet Hytaý we ýadro ýaragyna ýa bolan beýleki ýurtlar duşuga gatnaşmaýarlar. Washington gadagançylygyň işlemejegini we halkara jemgyýetçiliginiň mesele dowamly çemeleşmeliligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Nikki Haley gadagançylygyň ýaragsyzlanýan we parahatçylygy hem howpsuzlygy saklamagy çalyşýan ýurtlary çäklendirjekdigini, emma onuň öz sözü bilen aýdylandy. Erbet aktyorlaryň oňa goşulmajagyny ýa-da berjaý etmejegini aýtdy. Türkmenistan Atamrat şäherinde täze aeroportun görünüşüne we guruluşuna degişli tender biletleşligine ýygylan etdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Günbatarynda yerleşýän Livap vilayatynyň Atamrat şäherinde gurulacak täze aeroport babatynda göz öňünde tutulýan talaba laýyklykda ol her sagatda 100 ýolukça hyzmat etmäge ukyply bolmaly. Atamrat şäheri 1999-njy ýylda çenli kerki diýilip atandyrylýardy. Onuň häzirki ady Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazow kakasy Atamrat Niýazowyň hatyrasyna da kılıpdy. Käbir maglumatlara görä bu şäherde täze aeroportu gurmak boýunça tender beýleşigi mundan öň hem hususan 2010-njy ýylda ýygnan edilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçylary Orsiýetiň gün ortasynda 100 nikaply hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi we talandy. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň habarçysy Sergey Hazov Kasiýew we operator Andrey Kostyanow Krasnodar regionynyň Krapotkin şäherçesinde ýaşaýan mehmanhanasyndan çykanlarynda birnäçe adamyň hüjümine sebäpkär edildiler. Hüjümçiler zeherli gaz balonlary ulanyp jurnalistleriň kompýuterlerini, telewizion gurallaryny we şahsy zatlaryny elinden alyp we piýada gaçyp gidipdir. Jurnalistler Krasnodar regionuna fermerleriň protesti barada habar bermek üçin baryptı. Sergey Hazov Kasiýew bu hüjümiň polisiýanyň mehmanhanasyna baryp, olaryň şol ýerde bolup bolmazlygyny barlamagyndan bir näçe sagatdan soň bolandygyny Facebook sahypasynda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent öz profesional borçlaryny ýerine ýetirýän habarçylara edilen hüjümiň kabul edilerlikli däldigini bellädi we biz doly derine öý talap edýäris. Bu ýagdaýda yerli polisiýanyň roluna hem üns berilmegini we munyň Orsiýetde jurnalistlere garşy nowatdaky jinayetçilik däldigine we onuň jogapkärçiliksiz galmajagyna kepil geçilmegini isleýäris diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir